Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, iar scopul meu, până la final, e ca tu să îi înțelegi pe oamenii care sunt extrem de perfecționiști, rigizi, formali și reținuți în exprimarea emoțiilor și cum să lucrezi cu propriul tău perfecționism și să te bucuri de o viață echilibrată. Hai să începem! Acest episod, la fel ca întregul podcast, este o discuție despre sănătate mentală și echilibru emoțional și nu poate ține loc de diagnostic, tratament sau terapie. Pentru situația ta particulară, adresează-te întotdeauna unui specialist. De la bun început, am să-ți dau două vești. Prima, dacă te așteptai ca episodul de azi să fie despre persoanele care aranjează tabloul până când stă perfect drept sau se spală pe mâini de 50 de ori pe zi sau verifică dacă au închis apa, aragazul sau au încuiat ușa sau numără pătrățelele de pe pavajul pe care calcă, atunci îți spun de pe acum că episodul nu este despre faimosul OCD, tulburarea obsesiv-compulsivă. Despre ea vom vorbi doar un picuț. Însă, a doua veste e că vom descoperi împreună tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, nu OCD, ci OCPD. Din punctul meu de vedere, un subiect mai fascinant și mai relevant și îl vom folosi ca pretext ca să vorbim, de fapt, despre nevoia oamenilor de a fi în control și să vorbim un pic și despre perfecționism, despre teama de respingere și eșec și alte lucruri care te macină ori pe tine, ori pe cei cu care trăiești și lucrezi zi de zi. Pentru că te asiguri că ai în viața ta cel puțin o mână de oameni care au măcar o parte din trăsăturile despre care urmează să vorbim. Așadar, dacă OCD e o tulburare de simptom, OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder, e o tulburare de personalitate. Oamenii care suferă de ea sunt caracterizați, în cuvintele autorului Len Sperry, ca inhibați, încăpățânați, perfecționiști, judecători aspri, hiperconștiincioși, rigizi, și cronic anxioși, fiind oameni care evită intimitatea, nu prea își exprimă emoțiile deschis și se bucură prea puțin de viață, dragii de ei. Așa că hai să vedem. Ce este tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă? Cum știi deja, o tulburare de personalitate e acel tipar adânc înrădăcinat în comportamente, emoții și convingeri, care afectează mai toate aspectele vieții unui om. În cazul de față, manualul DSM-5 o caracterizează după cum urmează. Un tipar pervaziv, caracterizat prin preocuparea pentru ordine, perfecționism și pentru a deține controlul, mental și în relațiile interpersonale, în detrimentul flexibilității, receptivității și al eficienței, care debutează la vârsta de adult tânăr, se manifestă în diverse situații și îndeplinește 4 sau mai multe din următoarele criterii. 1. Preocuparea pentru detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau programe. Și aici vine o nuanță importantă. În asemenea măsură încât scopul principal al activității ajunge să se piardă. 2. Grija excesivă pentru perfecțiune, în cele mai mici detalii, interferează cu efectuarea proiectelor. De exemplu, este incapabil să termine un proiect pentru că standardele personale excesiv de riguroase nu sunt respectate. 3. Este excesiv de dedicat muncii și productivității, adică workaholic, cum ar veni. Iar asta nu lasă timp pentru prietenii și activități relaxante. O nuanță importantă aici. Programul lung de muncă nu poate fi explicat de nevoi financiare. Adică nu trage ca să aibă ce pune pe masă, ci așa trage el, în general. 4. Scrupulozitate, rigiditate morală excesivă și inflexibilitate în materie de etică și valori. Iar acest comportament nu se explică prin norme culturale sau religioase. 5. Este incapabil să arunce obiecte uzate, stricate sau nefolositoare, adică ține de toate ciurucurile, chiar dacă ele nu au nicio valoare sentimentală. 6. Refuză să delege altora sarcini sau să lucreze cu alții în echipă, dacă ceilalți nu acceptă să facă lucrurile după regulile sale. 7. Adoptă un stil de a cheltui foarte restrictiv, adică izgârcit, atât față de sine, cât și față de alții. Consideră că banii trebuie economisiți pentru eventuale catastrofe. 8. Este rigid și încăpățânat. Ți s-a aprins vreun beculeț? Îți vine cineva în minte? Acum, hai să vedem. Cum se manifestă tulburarea asta? Deși oamenii ăștia au un devotament pentru productivitate, conștiinciozitate și pot deveni dependenți de muncă, uneori le poate fi greu să completeze task-uri mai ample și atunci e nevoie să le desfacă mărunt în bucățele. Pot suferi de planificare excesivă, ajungând să facă liste și listuțe, cu detalii mărunte, pentru fiecare microactivitate în parte. Un manager care are această tulburare își poate critica constant echipa pentru greșeli absolut minore și poate să ceară refacerea unor sarcini care nu sunt perfecte din punctul lui de vedere, chiar dacă rezultatul inițial era satisfăcător pentru majoritatea. De-aia e greu cu lucrul în echipă cu ei. De altfel, poți să dai și de încăpățânare la astfel de oameni. E grea negocierea cu ei, pentru că insistă cu înverșunare și fără motiv ca lucrurile să fie făcute așa cum consideră ei și ca ceilalți să se conformeze cu modul lor de a lucra. Pot deveni supărați sau mânioși dacă se simt incapabili să controleze mediul exterior, iar asta poate să ajungă până în arii minore ale vieții. Pot deveni obsesivi în legătură cu lucruri de-a dreptul mărunte și marginale, total neimportante, și ajung să nu mai vadă pădurea de copaci. De altfel, îi preocupă lucruri care nu îi preocupă deloc pe ceilalți oameni. Pot dezvolta, de exemplu, maniere rigide în care să-și toarne cafeaua sau să-și sorteze rufele la spălat și să-i vadă pe cei care nu fac lucrurile exact ca ei ca fiind prostănaci, niște naivi care nu înțeleg cât de important e să faci lucrurile într-un fel anume și nu altfel. De altfel, consideră că există mereu o manieră corectă de a face unele lucruri. Conform declarațiilor unuia dintre ei, aveam sistemul meu de a pune vasele și tacâmurile în mașina de spălat vase și mă enervam rău când partenera mea le punea altfel, pentru că eram convins că nu o să se curețe ca lumea. Un alt exemplu e că înainte să cumpere ceva mic, cum ar fi un ursuleț de pluș, de exemplu, persoana poate petrece ore în șir comparând descrieri și prețuri, uneori făcând chiar și Excel-uri, ca să se asigure că a făcut alegerea perfectă. Ba chiar e posibil să amâne decizia de a cumpăra ursulețul azi sau săptămâna asta, de teamă ca nu cumva să aleagă greșit. Mai țin minte și acum cum ne-am plimbat 3 inși, într-o vacanță la Nisa, prin centrul vechi, încercând să găsim restaurantul perfect la care să ne așezăm, pentru că unul dintre amicii noștri era super tipicar și voia să găsească locul ideal, și ca preț, și ca ofertă, și ca amplasare. Iar după ce ne-am învârtit ca un testicol într-o căldare, mai bine de o oră și jumătate, pentru că eram curioși cât de departe e în stare să meargă omul nostru, ne-am enervat și ne-am așezat unde eram și cu asta basta. La fel, e și relația acestor oameni cu programul. Dacă și-au propus să iasă la 7 dimineața la jogging și într-o zi au întârziat cu 10 minute, e jale. Pentru că e posibil să devină foarte agitat sau frustrat și să se critique aspru. Ordinea e sinonimă la ei cu siguranța, iar orice deviere de la rutină poate crea un sentiment profund de dezorganizare și anxietate. Cunosc oameni care trăiesc din Google Calendar, cum ar veni, iar viața lor poate fi pusă într-un Excel. Mulți dintre ei au nevoie să știe tot, să înțeleagă tot, să cerceteze un subiect și să învețe cât mai multe despre el. De exemplu, pot deveni obsesivi în legătură cu un cuvânt pe care nu-l înțeleg, chiar dacă nu are o aplicare sau utilitate în viața lor reală. Încearcă din răsputeri să știe lucruri pentru a prezice viitorul, ca să se pregătească pentru orice fel de exigență posibilă. Pe unii dintre ei, când îi întreb ceva simplu, e posibil să nu poată să îți răspundă pe scurt și să simtă nevoia să clarifice o grămadă de lucruri și să intre în detalii absolut marginale. Întâmplarea face că am ieșit aseară cu niște prieteni care mi-au povestit o chestie foarte interesantă. La un moment dat, stăteau în chirie, undeva, unde erau mai multe case și o curte interioară. În curtea interioară era un câine, detalie mare, destul de chinuit pentru că era ținut pe lanț și trebuia să se miște în câțiva metri pătrați, nu îl scotea nimeni afară de acolo și asta era toată viața lui. Problema e că respectivul câine lătra foarte tare și deranja pe toată lumea. Dintre toți chiriașii de acolo, un tip a trimis un e-mail în care a spus așa: m-am săturat de cât de mult latră câinele ăsta și m-am și plictisit. Așa că i-am documentat lătratul între 10 și 28 și 12 și 28. Câinele a lătrat de aproximativ 1300 de ori în aceste 2 ore, deci un lătrat în medie la fiecare 5,5 secunde. Te rog să-i arăți proprietarei această listă. Apropo, e-mailul e tradus aproximativ pentru că a fost scris în engleză, persoana era din altă țară. Am măsurat și perioadele în care latră neîntrerupt, când avem aproximativ 2,5 lătrături pe secundă. Țin să menționez că a fost o perioadă calmă în comparație cu altele. Nu așa cum se întâmplă uneori să latre în continuu pentru 15-30 de minute. 10-28, aproximativ 12 lătrături. 10-32, încă 15 lătrături. 10-33, 5 lătrături. 10-38, 20 de lătrături. 10-39, 7 lătrături. 10-42, 10-44. A lătrat neîntrerupt, aproximativ de 300 de ori. 10-46 și tot așa, spune omul nostru, până la 12-05-12-06, a lătrat neîntrerupt, aproximativ 150 de ori. Omul era de profesie aitist și e posibil inclusiv să fi folosit o unealtă, sensibilă la sunet, cu ajutorul căreia să fi contorizat lucrurile astea. Interesantă perspectivă, nu? Le poate fi greu, prin urmare, și cu spontaneitatea și cu ambiguitatea pe care le presupune viața omului. Nu le plac situațiile nestructurate. Sunt reținuți până în momentul în care sunt siguri că ceea ce ar putea spune sună bine și este corect. Dacă un astfel de om merge într-o excursie, de exemplu, e posibil să planifice fiecare zi și fiecare oră cu trasee clare. Iar dacă cineva sugerează să facă ceva spontan, cum ar fi, hai să tragem pe dreapta aici și să facem grătarul pe malul râului în poiană. Ia uite ce faină-i priveliștea. Persoana refuză categoric, pentru că abaterile de la plan îi provoacă disconfort. Omul cu OCPD are nevoie de certitudine și are convingerea că există o soluție corectă, universală, pentru toate problemele umane. Apropo, de la oameni cu genul ăsta de convingeri, primesc întrebări de genul: ce să-i spun cuiva care are anxietate? Și tot ei se frustrează când le răspund. Depinde. Depinde de multe lucruri. De care anxietate? Ce vrei să obții prin ceea ce îi spui? Ce te face să crezi că există o replică universală pentru anxioși? Și așa mai departe. Adeseori au o gândire dihotomică, în alb și negru. Ori e bine, ori e rău. Doar nu vrei să-mi spui că există și nuanțe de gri la mijloc. Și dacă există, la ce bun? Acum 2 săptămâni eram la un pahar de socializare și un gigel tot insista să mă întrebe: "Man, am nevoie să-mi spui dacă ești feminist sau antifeminist, dacă ești capitalist sau dacă ești comunist, rocker sau manelist." Avea niște găleți bine etichetate în care voia să ne bage pe toți și nu suporta discuția asta pe nuanțe sau dincolo de noi versus ceilalți. Acțiunile lor și chiar și amintirile lor sunt foarte bine reglementate, iar impulsurile care ne încearcă pe toți și ne împing uneori într-un desfrâu și pierzanie sunt interzise la ei, sechestrate și legate cu 7 lanțuri și o cătușă. Vorba cântecului manelist, pe care probabil nu l-ai auzit niciodată. E posibil să aibă un critic interior foarte vehement, care îi desfințează fără milă pentru orice, adică nu se iartă pe ei pentru greșelile lor, precum noi, de exemplu, iertăm greșiților noștri, cum ar veni. Vocea aia poate să le spună că, de exemplu, raportul pe care l-au scris e o mizerie, o porcărie. Am vorbit mai multe despre criticul interior în episodul 31. Astfel de oameni sunt obsedați de etică, moralitate, valori și principii. Stilul lor de gândire poate fi descris ca rigid, îngust și bazat pe reguli, inflexibil și lipsit de sugestibilitate sau deschidere sau imaginație. Așa se fac lucrurile la noi în departament, vor spune ei. Să nu cumva să ieși în afara liniilor de colorat, pentru că te vor judeca aspru. De altfel, se mândresc cu faptul că îndeplinesc bine toate activitățile și sarcinile în cele mai mici detalii. În cuvintele lui Petrică Cercel: știu prea bine să-mi fac treaba, nu mi-am luat grade degeaba, că așa am fost de mic, punct ochit și punct lovit. Își pot critica prietenii sau membrii familiei pentru lipsa de moralitate, de exemplu, doar pentru că au întârziat câteva minute la o întâlnire informală, la cafea. E vorba de principiu aici, știi? Sau dacă la un bufet de tip împinge tava, scrie pe perete că e recomandat să îți iei doar 2 șervețele ca să salvăm planeta, cu siguranță nu-și vor lua mai mult de 2 și îl vor disprețui pe hoțul din față care s-a lăcomit și a luat 3 șervețele, chiar dacă nu le-a luat doar pentru el. De-aia nu merg bine lucrurile în țara asta, domne. Cea mai simpatică ilustrație mi se pare un dialog recent pe care l-am avut cu cineva care a trecut printr-o relație toxică. Tipa își critica vehement fostul partener și îl desfința complet, căutând aprobarea și susținerea mea necondiționată. Una dintre afirmații suna așa: măi, Petre, vorbim aici despre un bărbat care a trecut de 35 de ani, da? Nu e normal ca orice om, după 35 de ani, să vrea să se așeze și să se însoare? În esență, persoana voia să fie cerută de soție. Însă una e să-ți dorești foarte mult ca partenerul să te ceară și alta e să inventezi un regulament rigid, un set de porunci, conform căruia orice bărbat trecut de 35 de ani, care îndrăznește să aleagă orice altceva decât obligația absolută a însurătorii, să fie judecat ca fiind un terchea-berchea, un golan neserios, un neisprăvit. E ca și cum ar fi spus, nu-i vorba că vreau eu să mă ceară, e vorba de vârsta asta de 35 plus, știi? Nu-i așa, Petre? Greșesc eu undeva? Mă întreba ea. Cum îi explici unui om cu norme atât de rigide că există varietate și flexibilitate pe lume și mai multe feluri de a te raporta la diferite subiecte? Prin urmare, astfel de oameni au și un critic extern foarte vehement. Oamenii cu această tulburare pot avea dificultăți în a înțelege de ce alții nu trăiesc conform principiilor lor, lucru care duce la conflicte în relații, bineînțeles. Dacă s-ar putea, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum vor ei sau deloc. Din acest motiv, pot să fie și condescendenți, ajungând să se uite de sus la unele categorii de oameni, cum ar fi, de exemplu, cei foarte extravertiți și sociabili, cei care sunt sentimentali și își exprimă emoțiile deschis, cei care sunt prea vocali, prea spontani sau cei impulsivi, care sunt înclinați să-și asume riscuri și se aruncă cu capul înainte, precum găina în lemne, sau se grăbesc ca fata mare la măritiș. Cine naiba ar face așa? Așteptările astea ridicate și condescendența pot să semene cu cele manifestate de narcisici, numai că cele două tulburări au la bază mecanisme și motivații foarte diferite. Unii sunt cu controlul, iar alții au un ego cât casa poporului. Oamenii cu OCPD nu își acordă nici lor, nici altora, excepții sau circumstanțe atenuante, sau vreun dram de clemență. De altfel, în schema therapy, terapia schemelor disfuncționale despre care am vorbit în episodul 44, există o schemă între cele 18 numită pedeapsă, punishment. Conform ei, cei care au greșit trebuie aspru pedepsiți, inclusiv propria persoană. Oamenii ăștia își fac mega procese de conștiință dacă trimit un e-mail fără atașament, de exemplu. Îți dai seama cum îi desconsideră pe cei care scriu e-mail-uri în grabă și pe genunchi, care fac rabat la punctuație și abreviază un cuvânt din 5. Practic, nu realizează că toate imperfecțiunile astea creează unicitate și de-aia suntem atât de diverși. Și bine că suntem. Când îți dă un feedback, cel mai probabil se va concentra pe detalii minore, pe care poate că tu nici nu le-ai băgat de seamă. Îi pot privi pe ceilalți ca fiind incompetenți, neglijenți și mai puțin preocupați de chestiuni importante decât sunt ei. Iar când ei înșiși greșesc, pot concluziona că sunt ratați și lipsiți de valoare. Apropo de oamenii din jur, unora le pasă foarte mult de rangul și statutul social al persoanelor cu care au de-a face. Îi știi pe aia care te întreabă cu ce te ocupi? Ca să știe cât de mult sau cât de puțin să te respecte? Ei bine, dacă lucrează în structura unei instituții, pot fi respectuoși și supuși față de superiori, dar nemiloși față de subordonați. Alteori, pot să oscileze între a fi plăcuți și loiali și a-și impune punctul de vedere. Alt aspect important din această tulburare este hoarding-ul, un subiect pe care l-am abordat și în episodul 17, despre ordine în casă și minimalism. Practic, le vine greu să se despartă de obiecte care nu le mai fac trebuință și ajung să păstreze toate joarsele și toate ciurucurile. Când se pune problema să le arunce, apare teama. Poate cine știe, dacă îmi trebuie totuși cândva. Nu știi niciodată când ai nevoie de un scotch ofilit, nu? În plus, pot privi aruncarea obiectelor vechi ca pe o risipă. Prin urmare, când vine vremea să se mute, e jale. Așa că e posibil să mai țină încă de o pereche de pantofi uzați, haine trențăroase, un calculator desktop care încă mai rulează Windows 98, de pe vremea când era bunica fată mare, reviste îngălbenite, sau, în bucătărie, pot să păstreze aceleași cănci obite la gură, vai steaua lor. O cratiță cu mânerul fracturat, o furculiță strâmbă, de-astea. La capitolul documente, tot la ei poți găsi un dulap plin cu hârtii vechi, chitanțe, notițe din liceu și hârtii total irelevante, pe care nu le aruncă, pentru că omul vrea să fie pregătit, totuși, pentru orice eventualitate. Acum, în doze rezonabile, să păstrezi unele obiecte poate fi și o virtute, că prea aruncăm multe lucruri decente și consumăm ca disperații, de-am umplut planeta asta de plastic, de exemplu. Dar na, toate cu măsură. La fel se comportă și cu banii. Consideră că trebuie să-și țină sub control riguros cheltuielile, ca să se asigure împotriva unor eventuale catastrofe. Și veverițele și șoriceii și oamenii înțelepți își fac provizii și economisesc. Numai că diferența e că ajung să strângă de bani până în punctul în care devin de-a dreptul zgârciți, o trăsătură frecventă a tulburării. Pe măsură ce tot adună, fără un obiectiv anume, nu sunt deloc mână largă, ci din contră. Sunt strânși la pungă, cum s-ar zice. Pot avea un standard de viață cu mult inferior celui pe care și-l pot permite. În cuvintele lui Ionel Tudorache, ia ileanu, pune-i bine, că la iarnă nu se știe. Că la iarnă-i vreme grea, n-avem ce bea, ce mânca, nici la lăutari ce da. Iată și un exemplu anacronic pe care îl dă DSM-ul. Știi cum pe vremuri existau telefoanele alea publice cu fisă? Ei bine, un astfel de om e posibil să nu vrea să-i împrumute o fisă cuiva care are de dat urgent un telefon important. Pentru că își spune, nu vreau să ajung genul de persoană care împrumută sau care se împrumută. Sau, nu vreau să-mi creez un obicei prost făcând acest prim pas. Deși pot să acumuleze o avere, nu cheltuie nici cu ei, nici cu alții. Cum ar fi copiilor sau partenerul de cuplu. Cu greu le vor lua un cadou, chiar și ceva simbolic. Sau, nu vor ieși la masă în oraș. Ce, n-avem cartofi naturi și acasă? Ba chiar ajung să nu-și trateze o afecțiune medicală care trenează de ceva timp. Consideră multe cheltuieli ca fiind risipă, mai ales dacă nu câștigă ceva la schimb și mai ales dacă e vorba de micile plăceri ale vieții, chiar dacă și le-ar permite fără probleme. Practic, ne aflăm la capătul opus al spectrului față de Narcis de la Bărbulești, care spune, în melodia sa Haide la Milano, nu contează viața mea câți bani o să cheltuiesc. Poți să intri unde vrei. Ia-ți orice, că te iubesc. Hai cu mine la Cavalli. Ia-ți, iubirea mea, ce vrei. Vreau, oriunde merg cu tine, să fii șef între femei. Sau, în cuvintele lui Luis Gabriel,
toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, viața mea. Le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți.
Urechile mele au auzit multe povești. O tipă la un date îmi povestea cum un fost partener de-al ei îi făcea mereu calcule la virgulă pentru fiecare ieșire în oraș, fiecare coș de cumpărături la profi. Controlul e o temă mare. Dacă au copii, de exemplu, e posibil să le impună tot felul de reguli, iar dacă deviază, îi dojenesc. Controlul securizează împotriva anxietății. El poate fi alimentat de convingeri profunde, precum nu pot să tolerez pierderea controlului și oricum ar fi periculos. Sau, fără regulile și ritualurile mele, mă voi prăbuși într-o grămadă inertă. Sau, ritualurile și șabloanele de care mă folosesc împiedică apariția catastrofelor. E, cu așa convingeri, nu-i de mirare că renunțarea la control e dita mai provocarea. Așa că tind să fie hiperresponsabili pentru aproape toate lucrurile din viața lor. În același timp, în spatele cortinei, în profunzimile psihicului lor, consideră totuși că sunt inadecvați, neajutorați sau defecți. Și perfecționismul lor e mare și patologic. Fiind obsedați de reguli, proceduri și orare, acordă o importanță exagerată detaliilor și verificărilor repetate în tot ceea ce fac, să nu lase loc greșelilor. Indiferent de costurile emoționale și de timp, ei simt constrângerea nerezonabilă și neobosită să fie scrupuloși și super conștiincioși. Li se aplică perfect stereotipul ăla cu denumirea fișierului Proiect Final Final 2.pdf. Un alt exemplu extrem e ăsta. Să spunem că îți propui să faci curățenie lună în casă, însă tu, după 2 ore, încă mai freci tot la colțul din dreapta jos al ușii de la baie. Apropo de asta, oamenii cu OCPD se pot concentra excesiv asupra treburilor casnice. Făcând genul de curățenie repetată, de poți să mănânci de pe jos, cum se zice. Am avut, la un moment dat, o clientă care făcea ordine înainte să-i vină menajera la curățenie. Și alta, care după ce-i pleca, mai făcea niște curățenie extra, bonus, pentru că nu se ridica la standardul ei, dar era rușine să-i spună. Așa că, din perfecționism, astfel de oameni ajung să irosească o groază de timp pe alegerea unor fonturi sau a unor coduri de culoare și să stea treji noaptea până când trece naibii deadline-ul și proiectul lor devine inutil, oricum. Deși sunt organizați, procrastinarea e un alt comportament comun, care vine și ea tot din anxietate. Luarea de decizii importante este evitată, amânată sau prelungită. Amânarea apare pentru că au dificultăți în stabilirea priorităților și a perspectivei. Ca să scape de stresul pe care îl aduce tirania perfecțiunii, pot evada într-o spirală de YouTube în locul unui task important. Se pot bloca, de exemplu, în sortarea fișierelor, pe tot felul de foldere numerotate și etichetate cu precizie. Într-un paralysis by analysis de toată frumusețea, se întreabă, oare în ce folder să pun documentul ăsta? Hai că-l mut dincoace. Ba nu, hai că fac alt folder pentru el. Așa că ajung să își organizeze ineficient timpul, iar activitățile importante sunt lăsate uneori pentru ultimul moment. În același timp, pot să nu fie conștienți de faptul că persoanele implicate cu ei în proiecte sunt deranjate de întârzieri și de toată coiala asta. Apropo de iritare, au o problemă cu înțelegerea și mai ales exprimarea emoțiilor. Deși pot fi foarte clari în comunicare și cu un vocabular extins și sofisticat, le lipsesc, totuși, o parte dintre mijloacele prin care să-și exteriorizeze emoțiile. De exemplu, exprimă afecțiunea într-o manieră destul de controlată sau chiar nefirească, stângace, și nu prea se simt confortabil în prezența celor care își exprimă deschis trăirile, cu atât mai puțin într-o manieră intensă, dezlânată sau chiar teatrală, așa cum o fac histrionicii, de exemplu. Nu le plac nici cererile de intimitate și de apropiere din partea partenerului de cuplu. Au dificultăți cu exprimarea tandreții și rar se întâmplă să facă complimente. Ei, din motivul ăsta, ei pot fi percepuți ca fiind reci sau detașați și distanți, ca schizoizii, de exemplu, despre care am vorbit în episodul 36. Ba chiar ca o dispoziție sumbră, posomorâtă sau mult prea formală. E ca și cum n-ar ști de glumă, ca și cum ar avea sfincterul încordat, că doar nu ne tragem de brăcinari, nu? La ei nu e loc de caterincă și nu gustă unele dintre glumele care îi amuză pe ceilalți. Au o conduită prețioasă și rigidă, iar relațiile lor sociale sunt mai degrabă așa, formale. Chiar în situații în care cineva ar zâmbi sau ar fi fericit. Exemplul dat de DSM este atunci când întâmpină pe cineva la aeroport. Dificultatea în a exprima emoții poate să ducă la o robotizare de nivel Iohannis. Imaginația lor și viața fantasmatică sunt extrem de limitate. Apropo de tulburările unde se apelează la fantezii pentru a face față greului, ei nu au atâtea fantasme încât să apeleze la ele. Oricum, când petreci prea mult timp în gânduri, nu mai ești în feeling, cum s-ar zice. Adică nu mai simți emoția momentului prezent. Dintre toate emoțiile cu care au de furcă, furia este poate cea mai problematică. Asta se întâmplă pentru că adeseori furia lor nu e exprimată direct, ci reprimată, adică măturată sub preș, chiar până în punctul în care o trimit înapoi în inconștient și nu iau contact cu ea, nu și-o asumă. Multe conflicte, atât interne cât și cu ceilalți, ori sunt negate și apărate cu vehemență și ținute sub nivelul conștientizării, ori menținute sub un control pe cât se poate de strict. Uneori, țin în ei și manifestă opusul. Mecanismul defensiv se numește în psihanaliză formațiune reacționară și îi face să prezinte în mod repetat gânduri pozitive și comportamente lăudabile din punct de vedere social, dar care sunt diametral opuse sentimentelor lor autentice, pe care le nutresc înăuntru, pentru că acelea sunt considerate interzise. De exemplu, pot să manifeste raționalitate și maturitate atunci când se confruntă cu situații care pe alții i-ar enerva grav sau i-ar destabiliza, sau amabilitate față de superiorii pe care ar vrea să-i strângă de gât. Alteori, furia e exprimată în mod indirect. Un exemplu dat de manual e că dacă nu-i convin serviciile oferite de un restaurant, nu se duce să facă o reclamație, dar se gândește o grămadă la cât de mult merită să lase bacșiș sau să nu lase, ca să pedepsească restaurantul. Există totuși și alte situații în care pot să-și exprime supărarea prin indignare aparent îndreptățită față de greșeli, cum spuneam mai devreme. Alteori, furia lor apare ca frustrare și autocritică intensă, când lumea nu se conformează așteptărilor lor sau când simt că pierd controlul. La fel și când primesc critică din partea altora. Așa că au o relație duală cu furia. De asta, uneori, pot trăi într-o stare de tensiune și iritabilitate constantă, care nu face bine la sănătate, conform medicilor. Din acest punct de vedere, sunt super diferiți de cei cu tulburări din sfera dramatică, precum borderline sau narcis, care dau drumul prea ușor la supapa cu furie și fac spume pe ei. În orice caz, un aspect important e că omul cu această tulburare nu e cu adevărat lipsit de empatie, cum e antisocialul sau narcisicul, ci, din cauza restrângerii emoționale și rigidității, pare să fie lipsit de empatie. Dincolo de inconveniențele tulburării, unele trăsături le pot aduce și avantaje. La fel cum histrionicii, de exemplu, sunt material perfect pentru a deveni actori, MC, actori de stand-up comedy și alte joburi asemănătoare, la cei cu OCPD, seriozitatea la locul de muncă e o trăsătură care îi poate avantaja. Astfel de trăsături sunt bine văzute de unii angajatori, a fi organizat, meticulos și perfecționist. Chiar și sărăcia lor emoțională poate să fie utilă la ferma de furnicuțe corporatiste, dacă lucrează cumva în back office. Adică e mai bine că nu-și exprimă emoțiile. Faptul că nu-și va lua multe vacanțe și acordă mai puțin interes timpului liber e iarăși un lucru nu mai bun de exploatat de către angajator. La fel cum e și loialitatea excesivă față de companie, față de valorile ei și respectul lor față de autoritate. Pe deasupra, sunt punctuali, scriu corect gramatical și sunt oameni serioși. Bineînțeles, e în funcție de job și de mediul de lucru, pentru că aceste plusuri pot să fie și minusuri. Faptul că nu au un limbaj al corpului foarte expresiv poate să nu fie de ajutor în joburile care presupun contact cu oamenii, cum ar fi vânzările sau front office la bancă. Sau faptul că nu le place ambiguitatea și incertitudinea. Sau faptul că nu sunt foarte creativi și imaginativi. Sau că nici empatia nu le merge brici. Acum, depinde pe ce post vrei să-l angajezi. Ideea e că datorită trăsăturilor, mulți oameni cu OCPD pot excela în medii de muncă structurate și solicitante, mai ales în cariere care necesită atenție la detalii, de exemplu, avocatură, contabilitate sau cercetarea în medicină. Așa că astfel de oameni pot acumula multe diplome și calificări. În cuvintele lui Sorinel Puștiu, nu mi-am cumpărat valoarea din rafturi, ca alții. Mi-am luat-o prin fapte și prin multe demonstrații. Totuși, succesul lor profesional vine adesea cu costuri foarte mari pe plan personal, cum ar fi relații tensionate, anxietate, epuizare și burnout. Din exterior, pot părea oameni foarte realizați, dar adesea suferă din cauza presiunilor interne și a tensiunilor cu colegii. E posibil să te bucuri atunci când ai recrutat un astfel de coleg în echipa ta, dar apoi vezi că ți se blochează când are multe lucruri pe tavă și trebuie să renunțe la majoritatea ca să-și stabilească două priorități absolute. În relațiile personale, un alt avantaj e că poți să te bazezi pe ei, pe responsabilitatea și previzibilitatea și punctualitatea lor. Știi ce să te aștepți de la oamenii ăștia. Ce ai vorbit, așa rămâne. Nu sunt împrăștiați pe toți pereții, ca oamenii cu alte tulburări. Un alt avantaj personal e că tulburarea îi poate proteja pe ei împotriva dezechilibrelor, exceselor și comportamentelor riscante, spre deosebire de alte tulburări precum borderline, care te pot duce pe calea pierzaniei. Cea mai ok variantă e dacă scorezi moderat, adică în doze rezonabile din trăsăturile astea, adică să ai TPOC, tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, doar la nivel de stil de personalitate, nu la nivel de tulburare propriu-zisă, și să-ți rămână un dram de flexibilitate. Invers, dacă trăsăturile astea sunt prea rigide și rezistente la schimbare și inadaptate, oamenii nu ajung foarte departe și sunt și foarte greu de tratat în terapie. Și cu timpul, le scade satisfacția față de viață și apar și comorbidități, după cum vom vedea imediat. Prin urmare, toate trăsăturile pe care le-am enumerat sunt plătite destul de scump, cu prețul unor lucruri care le-ar putea prinde bine, cum ar fi odihna, recreerea și micile plăceri ale vieții. Le vine greu să se relaxeze sau să se bucure de momentul prezent, sau de un dolce farniente din ăsta ca la carte, când nu ieși din pijamale până la 11, de care avem cu toții nevoie din când în când. Așa că în timpul unei petreceri sau al unei excursii, poate considera că își irosește timpul degeaba și că ar trebui să facă mai degrabă ceva util. Așa că poate chiar să renunțe la o vacanță când are prea mult de lucru sau să își ia de lucru cu el în vacanță, ca să nu piardă timpul aiurea, pentru că asta i-ar aduce multă vinovăție. Unii dintre ei au dificultăți în a cere ajutor sau susținere atunci când au nevoie. Mulți nu deleagă sarcini, pentru că știu că persoana care le-ar face nu le va face la fel. O altă consecință nefericită e că majoritatea relațiilor lor au de suferit din cauza tuturor celor înșirate mai devreme. Pot fi despotici și dominanți sau pot să aibă o atitudine plină de plângere și nemulțumire, iar asta nu-i face foarte populari sau plăcuți. Pe lângă asta, pot să dezvolte și modele de atașament nesigure, cum ar fi atașamentul evitant sau cel anxios. Aș vrea să vorbim acum doar puțin despre perfecționismul normal și cel patologic. Deși mulți oameni pe lumea asta pot avea urme de perfecționism, în tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, ele nu sunt doar urme, ci sunt trăsături profunde, mult mai rigide, care perturbă relațiile și scad din calitatea vieții. Perfecționismul normal, adaptativ, îi poate motiva pe oameni să facă lucruri de calitate, însă cel patologic devine un obstacol în calea unei vieți echilibrate. Am găsit acest citat pe internet și mi s-a părut frumi. Un perfecționist, indiferent de cât de bine se descurcă și în ciuda tuturor succeselor sale, simte mereu că este doar cu un pas înaintea rușinii sale. Autoarea citatului este psihoterapeut Andreea Chiru Maga și îi mulțumesc mult pentru cugetare. Am mai găsit niște cuvinte la valoare, scrise de Elena Miller, în lucrarea Blestemul perfecționistului din 2013. Ia-ți cum vine. Perfecționismul a fost acel fals prieten care m-a însoțit toată viața. Când privim la suprafață, el m-a ajutat să fac lucrurile bine. Dar, în profunzime, era mereu prezent în cele mai rele momente, șoptindu-mi critici nemiloase la ureche. Indiferent de cât de mult aș fi muncit sau cât de bine aș fi reușit, perfecționismul ăsta m-a ajutat să obțin numai note de 10 pe tot parcursul școlii. M-a ajutat să intru la Harvard și m-a ajutat să termin facultatea de medicină cu cele mai mari onoruri. M-a ajutat să trec de la o adolescentă slabă, de 13 ani, fără abilități atletice, la un jucător de polo în divizia 1 a facultății. M-a ajutat să excelez în aproape orice mi-am propus. Dar a fost acolo și să-mi spună că fiecare dintre aceste realizări nu era suficientă, că ar trebui să mă străduiesc și mai mult, să fac mai mult, să fiu mai bună, atunci când realizam ceva dificil și mă bucuram și eu de succes. Era mereu acolo să-mi șoptească la ureche. Nu e destul de bine. Ridică-ți standardele și mai sus. Apropo, sună cunoscut? Și apropo de asta, am scormonit un pic să văd care ar fi câteva persoane faimoase care ar fi putut avea această tulburare. Steve Jobs, de exemplu, suferea de un perfecționism extrem și o atenție obsesivă la detalii, standarde ridicate și controla fiecare aspect al designului produselor Apple. Colaboratorii îl descriau ca dificil și imposibil de mulțumit. Și mai avea și niște accese de furie extremă, pentru care era cunoscut. Cu toate astea, nu există dovezi publice ale diagnosticului, plus că omul s-a adaptat realității și a obținut, totuși, succes tangibil. Henry Heinz, creatorul faimosului ketchup Heinz și al celorlalte sosuri pline de euri, era la fel de tipicar și de chițibușar. Gen, dacă tot a umplut lumea de alimente ultraprocesate, pline de euri, măcar sunt euri atent selecționate. Filozoful Thomas Hobbes avea un comportament obsesiv în ceea ce privește ordinea și controlul și era cunoscut pentru organizarea lui minuțioasă. Deși criteriile de diagnosticare și termenul nu existau la vremea lui, ar fi fost un foarte bun candidat pentru diagnostic. La fel și Charles Darwin, biolog și naturalist, Immanuel Kant, despre care legenda spune că locuitorii din orașul său își potriveau ceasurile după plimbările pe care le făcea întotdeauna la aceeași oră, cunoscut pentru structura rigidă a zilelor sale și standardele filozofice foarte înalte. La fel și Marie Curie, dublu laureată a premiului Nobel, sau regizorul Stanley Kubrick, care, în perfecționismul lui extrem, nu lăsa niciodată niciun detaliu la întâmplare și insista ca fiecare scenă să fie filmată în mod repetat până când se atinge perfecțiunea. Toți oamenii ăștia aveau cel puțin o mână de trăsături compatibile cu tulburarea de personalitate despre care vorbim acum. Hai să vedem cât de des apare această tulburare. S-ar putea să te surprindă să auzi că vorbim despre una dintre cele mai răspândite tulburări de personalitate în populația generală, cu o prevalență estimată cuprinsă între 2,1% și 7,9%. Unele studii spun că afectează mai mult bărbații decât femeile, mergându-se până la o paritate de 2-1, pe când alte studii spun că afectează în mod egal și femeile și bărbații. Apropo, asta mi-aduce aminte de ce spunea faimosul psihoterapeut Irvin Yalom, care explica cum uneori avea tendința să lipească o etichetă imaginară pe fruntea unui client la prima ședință, cum ar fi, de exemplu, histrionic sau borderline. Apoi, după ce avea mai multe ședințe cu omul și ajungea să-l cunoască în profunzime și pe nuanțe, toată eticheta asta ajungea să fie extrem de relativă și își dădea seama că lucrurile nu erau deloc în alb și negru, cum crezuse inițial. La capitolul comorbidități cu alte tulburări, plus asemănări și diferențe, cred că e cel mai important să vorbim întâi despre cum diferă tulburarea obsesiv-compulsivă de tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Ele pot fi confundate, bineînțeles, din cauza denumirii lor. OCD este despre anxietate și gânduri intruzive. Tulburarea implică obsesii și compulsii. Obsesiile sunt gânduri, imagini sau impulsuri nedorite care apar din nou și din nou și nu le dau pace. Câteva exemple includ teama de contaminare cu microbi, germeni sau substanțe toxice, teama de a fi lăsat ceva deschis, de exemplu ușa, aragazul sau robinetul, sau că a uitat fierul de călcat în priză, gânduri intruzive agresive și teama de a răni pe cineva. De exemplu, am avut în terapie o mamă de bebeluș care se temea să nu-l scape și să nu se lovească la cap, la locul de joacă. Niște temeri absolut legitime, numai că gândurile astea îi acaparau mamei complet mintea conștientă, în anumite momente. La fel cum putem să mai vorbim și despre gânduri obsesive legate de simetrie și ordinea obiectelor. Apoi, compulsiile sunt comportamente sau ritualuri pe care simt că trebuie să le facă și le vine greu să se abțină de la ele. Exemple de compulsii includ spălarea mâinilor de zeci de ori, verificarea ușii sau aranjarea unor obiecte într-o simetrie perfectă. Am văzut un documentar cu un tip din Australia care avea o versiune extremă a acestei tulburări și aranja fiecare obiect la milimetru și simțea că o ia razna. Gândurile obsesive din OCD sunt ca o alarmă de incendiu care sună fără niciun motiv, iar persoana face diferite ritualuri pentru a încerca să oprească alarma asta sau măcar să nu mai audă așa de tare, chiar dacă știe că nu a luat foc nimic. Ce e important de reținut e că toate aceste lucruri sunt în mod clar resimțite ca neplăcute și nedorite. Practic, persoana e conștientă că gândurile și comportamentele ei sunt iraționale și ar vrea să le oprească, să scape de ele. Dar nu poate, din cauza anxietății. Acum, tulburarea de personalitate vine pe de altă parte cu trăsăturile rigide despre care am vorbit până acum. Dorința extremă de ordine, perfecțiune, control, vin ca partea personalităților. Însă lucrul ăsta nu e neapărat cauzat în mod direct de o anxietate pe care omul să o resimtă în mod conștient, ci de un sentiment că așa trebuie să fie lucrurile și unde-i lege, nu-i tocmeală. Este ca și cum ai avea un șef interior, foarte strict și tipicar, care vrea ca totul să fie făcut după un regulament rigid, fără abateri. Iar dacă lucrurile nu sunt perfecte, șeful devine frustrat. Nu pentru că se teme, ci pentru că el știe că așa trebuie să fie. Prin urmare, comportamentele sunt mai degrabă legate de un sentiment de responsabilitate și nevoia de perfecțiune, decât de o anxietate directă. Mai mult, persoanele pot adeseori să creadă că stilul lor de viață este cel corect, iar organizarea și perfecționismul lor sunt mai mult decât necesare, virtuoase și nu văd o problemă în asta. Persoanele cu OCPD au adesea o conștientizare scăzută a faptului că perfecționismul și rigiditatea lor ar fi problematice și nu văd un motiv să schimbe acest lucru, chiar dacă asta le provoacă stres în relațiile personale. Așadar, OCD e o tulburare de simptom, pe când OCPD e o tulburare de personalitate. Ele par să nu fie neapărat înrudite și pare să existe doar o suprapunere mică între ele, conform unor studii. În realitate, relația dintre ele e foarte controversată. Din păcate, dacă se întâmplă cumva totuși să le ai pe amândouă, e destul de nasol, pentru că ele au un efect cumulativ și se potențează reciproc. Mai precis, compulsiile sunt mai accentuate și mai severe, la fel ca și militaria și ordinea din partea ailaltă. Drept consecință, tratamentul devine și mai greoi și mai anevoios. Mai departe, la capitolul O problemă nu vine niciodată singură, cel mai adesea OCPD e comorbidă cu tulburări de anxietate, tulburări afective și, în cazuri mult mai rare, cu consum de substanțe. Dintre tulburările anxioase, putem vorbi despre tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea de panică, anxietatea socială și fobiile specifice. Îngrijorarea constantă e o trăsătură comună între ele, la fel cum e și starea constantă de neliniște și preocupările față de viitor. Dintre tulburările de personalitate învecinate, ea poate fi comorbidă în primul rând cu tulburarea de personalitate evitantă și, în cazuri ceva mai rare, cu cea dependentă. Cu evitanții au în comun frica de eșec și evitarea situațiilor care pot duce la critică sau dezaprobare. Trăsăturile dependente comune sunt preocuparea pentru stabilitate în relații, dar persoanele cu OCPD sunt în general foarte independente și preferă să facă lucrurile în propriul lor mod, că altfel se frustrează. Alte tulburări comorbide pot fi și cea schizotipală sau cea paranoidă din clusterul A. Retragerea din societate poate fi o trăsătură comună aici. Tulburările de alimentație, mai ales anorexia, nu sunt nici ele neobișnuite la cei cu OCPD. Nu e exclus să existe comorbiditate nici cu tulburări din spectrul dramatic, culmea, precum histrionicul, narcisicul sau borderline. Iar atunci când apar la oaltă, există un conflict între trăsături. Apoi, apar la orizont și tulburările depresive. Din cauza perfecționismului excesiv și a sentimentului constant de nemulțumire față de ei și față de cei din jur, o bună parte dintre oameni dezvoltă inclusiv episoade de depresie majoră. Presiunea constantă poate să ducă la o stare de descumpănire, de epuizare emoțională și, în cele din urmă, la depresie clinică. Alte tulburări care pot apărea sunt cele de somatizare. Altfel spus, atunci când emoția e prea multă și nu are supape pe unde să iasă, ea poate să se descarce pe corp. Stresul, anxietatea, nemulțumirile constante, furia, dezamăgirile se tot acumulează și se pot manifesta până la urmă prin simptome fizice precum dureri de cap, probleme digestive sau tensiune musculară, ca să menționez doar 3 din multe posibile. Deși mai puțin frecvent, abuzul de substanțe poate să apară și el la orizont, ca să vezi. Dintre substanțe, alcoolul pare să fie cel mai frecvent. Consumul poate să apară ca o modalitate de a face față presiunilor și tensiunilor interne, a anxietății existențiale și a perfecționismului. Asta apropo de supapele despre care vorbeam mai devreme. Însă, din păcate, consumul poate deveni o supapă disfuncțională. În cuvintele celor de la White Mahala,
și iar beau tare 1000 de pahare, să uit de supărare, să cânt și să petrec. Viața-i zbanghie, o iau în bușcălie, o dau pe veselie și toate trec.
Din fericire, doar între 5 și 10% dintre ei apelează la sticla de trăscău sau dezvoltă o relație cu alte substanțe. Hai să vedem acum care sunt cauzele tulburării. Și în cazul de față, cauzele pot fi multiple. Unele dovezi susțin că tulburarea poate fi moștenită. Cu toate astea, studiile despre impactul genelor au, momentan, rezultate mixte și, oricum, indică o componentă ereditară moderată. Deci, la capitolul ăsta, om trăi și om vedea. Bineînțeles că familia joacă un rol important. Studiile au observat cum persoanele cu OCPD au crescut în mediul unde perfecționismul, regulile stricte și controlul erau promovate sau chiar impuse. Mai există un studiu în care se observă cum oamenii cu această tulburare tind să fie primii născuți din familiile lor. În orice caz, în familie se practica, probabil, o educație excesiv de autoritară, dură, cu părinți tipicari și perfecționiști, sau cu o condiționare pozitivă pentru performanță. Adică, în timp ce eșecul era pedepsit dur și chiar respins vehement, deci, în niciun caz nu era văzut ca o oportunitate de învățare, reușita era recompensată cu afecțiune, iar copilul se simțea și el din nou acceptat, măcar atunci când reușea. Astfel de familii au subliniat productivitatea și regulile în defavoarea exprimării emoționale, a creativității și a căldurii în relații. În felul ăsta, copilul nu își mai dezvoltă capacitatea normală și naturală și atât de utilă să își genereze opțiuni, să exploreze alternative și, prin urmare, să funcționeze autonom, dincolo de niște șabloane fixe. El învață să simtă vinovăție atunci când responsabilitățile nu sunt îndeplinite, rușine atunci când acționează impulsiv sau chiar jucăuș și se simte responsabil ori de câte ori ceva nu merge bine. Așa că ajunge să se concentreze mai mult pe evitarea greșelilor decât pe succes și împlinire. Pe de altă parte, învață să fie politicos, plăcut și loial superiorilor. Și uite așa, treptat, tiparul obsesiv-compulsiv ajunge să se perpetueze de la sine, generând o viață restrictivă, nesigură și lipsită de prea multă culoare, dominată de reglementări, convenții sociale și autocritică. Și psihanaliza spune că astfel de oameni nu au fost suficient de apreciați sau iubiți și au dezvoltat ulterior îndoieli de sine copleșitoare, la fel cum le-a fost dificil să își exprime agresivitatea în lupta pentru putere cu părinții, râsetele, îmbrățișările, ținutul în brațe și alte semne de afecțiune erau rare ori, dacă vreodată, exprimate. Alte ori erau oferite strict ca monedă de schimb, ca recompensă pentru performanță. Așa că psihicul lor ajunge să respingă și să restricționeze gândurile sau sentimentele care ar putea produce rușine, pierderea mândriei sau a statutului, sau ceva ce le-ar aduce un sentiment de deficiență sau slăbiciune, indiferent dacă sentimentele sunt ostile, sexuale sau de altă natură. În profunzimile subconștientului lor, adulții nutresc convingerea că dacă ar putea deveni perfecți, ar putea în sfârșit să primească aprobarea și aprecierea părinților, după care au tânjit atât de mult și le-a lipsit în copilărie. Mai țin minte și acum cum în clasa a șasea, un coleg de școală a cunoscut-o pe mama mea când a venit să mă ia dintr-o tabără. Și îmi zicea, ce bună e mama ta! Mie ai mei nu mi-au zis nici măcar odată, bravo! Deși copilul avea rezultate foarte bune la învățătură. Îmi mai amintesc și acum amărăciunea de pe chipul lui și din glasul lui. Cam atât despre cauze. Pentru că cercetările sunt prea puține, deci nu știm mai mult de atât. Așa că mai mult se speculează. Hai să vorbim acum despre terapie și vindecare. Se pare că această tulburare nu dă roade cu un tratament de scurtă durată. Indiferent de ce ar putea să te convingă oameni ca Marissa Peer, Richard Bandler sau Tony Robbins. Terapia OCPD este mai degrabă un proces pe termen lung, fără scurtături facile. Cel mai bun predictor al succesului terapiei pare să fie alianța terapeutică, formată și consolidată cât mai devreme. Vorbim despre acea relație de încredere și cooperare pe care o formează terapeutul cu clientul lui. Terapia merge mai bine atunci când stima de sine a clientului e mai mare și nivelul de distres cauzat de tulburare e ceva mai mic. În ceea ce privește pastilele, nu există medicație specifică și avem prea puține studii despre subiectul ăsta. O problemă comună e că nu le surâde ideea de terapie foarte mult, așa că pot fi reticenți să lucreze cu ei. Mai mult, evitarea contactului cu emoțiile lor nu duce la o mai bună adaptare la mediul înconjurător, ci din contră, duce la o calitate scăzută a vieții. Altă problemă e asta. La multe dintre celelalte tulburări există totuși un nivel rezonabil de insight, adică oamenii au un contact decent cu ce se întâmplă cu ei și își cam dau seama în ce măsură tulburarea le afectează viața, nu și în cazul de față. Cu toate astea, dacă ajunge în terapie, iată câteva dintre temele abordate. În primul rând, perfecționismul e analizat pentru a ajuta omul să înțeleagă cum îi afectează viața și să dezvolte strategii pentru a-i reduce impactul negativ. Practic, clientul i-a ajutat treptat să se împace cu imperfecțiunea și cu banalitatea pe care le presupune viața omului. În al doilea rând, în ceea ce privește rigiditatea și controlul, terapia ajută la dezvoltarea flexibilității în idei și în comportamente, uneori prin expunerea voită la situații imprevizibile sau imperfecte. Cum spunea un citat de pe internet, a fi flexibil nu înseamnă să renunți la valorile tale, înseamnă să găsești noi modalități de a trăi în conformitate cu ele. Inițial, clientul nu reușește să renunțe la apărarea lui obsesiv-compulsivă, pentru că se teme de consecințe groaznice. Apoi, pe măsură ce stima de sine îi tot crește și își conștientizează punctele forte, se mai dezgheață omul meu, își mai asumă un risc, mai abandonează niște vechi tipare și ajunge să-și genereze opțiuni diverse. Și uite așa, experimentează cu diferite lucruri. În procesul ăsta, clientul i-a ajutat să testeze rigiditatea regulilor lui, Chiar e adevărat că absolut totul trebuie făcut ca la carte? Și dacă nu fac? Sau dacă deviez de la rutină? Ce se întâmplă? Ce gânduri automate răsar brusc și încep să mă macine dacă deviez, dacă colorez în afara liniilor? Oare chiar sunt toate convingerile astea adevărate? Pot să le contracarez sau măcar să le formulez ceva mai flexibil? Odată cu reducerea nevoii de a atinge perfecțiunea prin control excesiv, scade și furia, ceea ce e super. Omul nostru poate descoperi că abaterea de la un plan rigid nu duce întotdeauna la dezastru și catastrofă. Și uite așa, nu mai are nevoie nici să-i facă pe ceilalți perfecți, nici să fie supărat pe el. Din contră, uneori, flexibilitatea poate îmbunătăți calitatea vieții. Terapeutul mai lucrează cu clientul și la diminuarea angajamentului excesiv față de muncă. Se mai conștientizează și procrastinarea, și blocajele în deciziile majore, și clientul dezvoltă toleranță față de greșeli. Se mai abordează și problemele din relații, descoperindu-se modul în care comportamente, așteptări rigide și critica constantă le afectează relațiile. Apoi, cum pot fi ele schimbate, ca să poată să aibă relații mai sănătoase? Mă rog, primul pas este de a nu mai minimiza importanța relațiilor și a calității lor. Uneori, partenerul sau partenera de viață a persoanei cu această tulburare poate amenința cu despărțirea sau divorțul dacă persoana nu se schimbă, iar din păcate, asta e singura motivație care îl aduce uneori pe om în terapie. O astfel de situație nu e tocmai grozavă, pentru că motivația e cumva în exterior, ori ea are nevoie să vină din interior, nu pentru că te bate la cap nevasta. Probabil că știi glumița aia cu de câți psihologi e nevoie să schimbe un bec? De unul, dar becul trebuie să vrea să se schimbe. O altă temă colosală este gestionarea emoțiilor. Terapia ajută la identificarea emoțiilor și la dezvoltarea abilităților de exprimare adecvată a lor, învățând tehnici de autoreglare emoțională, mindfulness și asertivitate, omul meu ajunge să spună: dragă X, mă înfurie foarte tare atitudinea ta față de mine. Și vede că nu se termină lumea dacă face treaba asta. Din contră, cei din jur încep, treptat, să răspundă mai ok. E foarte important ca terapeutul să limiteze discuțiile intelectuale despre emoții. Bineînțeles, clientul va avea tendința să fugă de contactul cu emoțiile spre teorii sterile și discuții detașate. Așa că e bine să existe un echilibru rezonabil între gânduri și sentimente. În unele orientări terapeutice, clienții sunt ghidați să exprime spontan emoțiile din momentul prezent, din aici și acum, cum s-ar zice, cu întrebări de tip: dar cum te simți tu acum în legătură cu asta, pe măsură ce îmi povestești? Cum te face asta să te simți? Se contracarează ideea că sentimentele fragile, vulnerabile, sunt amenințătoare și periculoase. De altfel, emoțiile noastre ne învață multe despre noi și ne ajută să ne adaptăm mai bine la lumea care ne înconjoară. Terapeutul poate să ofere și el un exemplu de numire și exprimare a emoțiilor atunci când îi oferă feedback clientului. Dintre toate emoțiile, cum spuneam, un rol important îl joacă furia. Ea trebuie adusă la suprafață, văzută și cunoscută, iar clientul e încurajat să ia contact cu ea. Se explorează cauzele ei, iar apoi ea e confruntată și exprimată. Atunci când ea e legitimă, putem întotdeauna să găsim moduri mult mai safe să o exprimăm. Pentru a o mai reduce, se învață diverse tehnici de mindfulness și relaxare. Apropo de asta, se mai lucrează și cu autocritica și judecățile negative despre sine și despre ceilalți. Terapia se concentrează și pe dezvoltarea unui dialog interior mai echilibrat și pe îmbunătățirea empatiei față de sine și față de alții, dublate de acceptarea realității, așa cum e ea. Treptat, se aduc în lumină sentimentele ascunse extreme de nesiguranță și incertitudine, ca să vedem împreună că nu e dracul chiar atât de negru. Nu trebuie să fim mai mult decât oameni. E ok să fim decât oameni, cum ar veni. Iar a fi om înseamnă să fim supuși greșelii. De asta am și fost dați afară din grădina Edenului, pentru că a mâncat Eva mărul oferit de șarpe, adică a încălcat regulile. Errare humanum est, spune un dicton latinesc din antichitate, sau, cum spunea Nicolae Guță, am greșit și eu, dar cine nu greșește? Printre tehnicile folosite de terapeuți putem enumera exerciții de relaxare și mindfulness, feedback-ul comportamental oferit direct și într-o manieră cât mai constructivă și empatică, adică oglindirea corectă a clientului, desensibilizarea sistematică până în punctul în care insuportabilul devine suportabil, diminuarea supraeului, adică a autorității interne nemiloase, prin confruntarea empatică și reparenting. Se mai lucrează și tehnici de stopare a gândurilor automate, precum și dezvoltarea toleranței la frustrare și la ambiguitate. Clientul învață să tolereze emoțiile neplăcute atunci când lucrurile nu merg conform planului și să accepte că nu totul poate fi controlat perfect. Terapia îl poate expune la sarcini imperfect realizate, cum ar fi, de exemplu, să trimită un e-mail fără atașament sau unul care conține o greșeală gramaticală asumată, făcută intenționat, și să vadă că nu e capătul lumii. Clientul învață abilități clasice de rezolvare a problemelor. Mai precis, descoperă cum e să identifice corect problema principală, să genereze mai multe soluții posibile și să o aleagă pe cea care nu e neapărat optimă, ci suficient de bună, fără a insista pe detalii neimportante. Terapeutul îi poate spune, într-un fel sau altul, hai să descoperim cum e să faci lucrurile și altfel. De altfel, psihoterapia ericksoniană, cea în care m-am format eu, spune că toți clienții noștri ajung la noi pentru că au dezvoltat o anumită rigiditate în felul de a face lucrurile și de a vedea lumea, și că rolul terapeutului este să încurajeze flexibilitatea și noi perspective. Sau, cum ar spune Rick Hansen, psiholog și autorul cărții cu titlul super comercial Change Your Brain, Change Your Life, schimbarea este dificilă. Nu pentru că nu știm ce să facem, ci pentru că ne agățăm prea mult de ceea ce știm deja. Se încurajează implicarea în activități plăcute, spontane, fără vinovăție, precum și implicarea în activități recreative, care nu sunt structurate, nici perfecte sau controlate în totalitate. Autocompasiunea și dezvoltarea empatiei față de copilul care a fost cândva, care a suferit presiunea aia absurdă, pe care nu o merita. Se mai confruntă și evitarea experiențială, adică evitarea gândurilor, a situațiilor și a locurilor care trezesc sentimente neplăcute de nesiguranță și disconfort. Se vorbește despre evitarea discuțiilor delicate sau cu o miză mare, în cuplu sau la serviciu, despre procrastinare și evitarea deciziilor mari sau, pur și simplu, suprimarea emoțiilor considerate negative pentru a evita confruntarea lor. Cum ar zice un citat de pe internet, încercând să nu facem greșeli, greșim mai mult. Cine a făcut vreodată dans, canto sau a cântat la un instrument, știe că există atât o disciplină și o rigoare, cât și nevoia absolută să te lași liber în anumite momente. Feel the groove, go with the flow, cum s-ar spune. Cei care suferă de balbism, adică se bâlbâie, încearcă din răsputeri să nu se bâlbâie, să controleze prea mult actul vorbirii și tocmai de-aia ajung să se bâlbâie. Profesorul meu de acordeon, Milica Fieraru, mereu îmi zice: băi Petre, problema ta e și că ești prea perfecționist. Lasă și tu mâna aia mai moale, nu mai încorda. Tu acordeonul ăla trebuie să-l iei așa, ca și cum ai face dragoste cu femeia pentru a treia oară într-o zi. Îl iei mai piano, așa. Mă înțelegi? Cu cei mai flexibili dintre clienți, antrenamentul empatiei se poate face și prin jocuri de rol. Există o orientare terapeutică numită ACT, Acceptance and Commitment Therapy, care îmbină principiile de acceptare și schimbare și ajută oamenii să accepte trăirile și emoțiile negative, fără a încerca să le evite sau să le controleze, în timp ce își ajustează comportamentele și răspunsurile la ele, pentru a se angaja în activități care aduc valoare vieții lor. Apropo de orientări, cea mai eficientă abordare pare să fie una integrativă, adică o combinație între diferite tehnici și comportamentale și cognitive, adică, na, să zicem, confruntarea și demontarea gândirii în alb și negru, cu tehnici de introspecție, cum ar fi atunci când se scot la suprafață emoțiile reprimate și se explorează originea lor. Cu cât tulburarea e mai severă, cu atât tratamentul trebuie să fie mai diversificat și terapeutul să scoată diversi iepuri din pălărie în anumite momente. Iar terapeutul care va combina mai mult aceste abordări va fi mai eficient, spun scripturile. Și psihoterapia de grup le poate face mult bine, dar cu condiția să fie integrați și abordați corect. În primul rând, clientul poate să vadă cum altora li se flutură de norme și rigori și pot să fie perfect fericiți cu asta. Adică pot prelua exemple. Pot imita cu succes și o părticică din expresivitatea emoțională a celorlalți oameni din grup. Și chiar și dacă nu o imită, manifestările membrilor cu o coloratură histrionică le aduc o binevenită pauză de la rutina lor cotidiană. Pe de altă parte, există și riscul ca atmosfera încărcată emoțional din grupul de terapie să-i poată copleși, să fie prea mult pentru ei. În alte situații, ei pot ajunge să domine grupul cu tiparele lor de divagații și vorbire excesivă, teoretică, la fel cum există riscul să se poată refugia, izola sau poate recurge excesiv la intelectualizarea detașată a emoțiilor. Terapia de grup e de evitat dacă persoana are gânduri de suicid, înclinații paranoide extreme sau e într-o criză acută. Bineînțeles, cum spuneam mai devreme, provocările terapiei nu sunt puține. E greu să faci relație cu ei. Chiar și intervievarea inițială poate să fie dificilă și provocatoare. Apoi, chiar și dacă ai clădit relație terapeutică cu ei, alianța asta poate să fie fragilă. Din cauza tendinței lor de a critica și a căuta perfecțiunea, pot apărea conflicte cu terapeutul. Omul poate să critique abordarea sau poate să devină frustrat dacă nu simte că progresele se fac suficient de repede sau conform așteptărilor proprii. Poate chiar să-l judece pe terapeut când îl vede că discută lucrurile pe nuanțe și e atât de flexibil. Când eu te întreb dacă ceva e bun sau rău, cum adică să-mi răspunzi depinde? E bine sau nu e bine? Eu te-am întrebat ceva simplu. Cum adică să-mi spui că e mai complicat de atât? Adică pot să-l considere neprofesionist pe terapeut sau să-l judece aspru dacă văd că mai face și o glumiță, mai zâmbește, mai scoate la iveală o ironie, o emoție sau un paradox din țesătura existențială a vieții. Păi, ce facem? Glumim sau facem terapie? Pentru că alianța terapeutică e primordială, esențială și de-a dreptul vitală, terapeutul ar face bine să fie răbdător, super empatic față de trăsăturile astea și să arate înțelegere față de nevoia clientului de control și de perfecțiune. Cu toate astea, în același timp, e nevoie să-l și confrunte și să îl asiste în a înțelege cum trăsăturile tulburării îi știrbesc din calitatea și farmecul vieții. Din cauza asta, spun unii autori, terapia cu ei poate fi marcată de încercări eșuate, frustrări și lupte pentru putere. Uneori ar vrea să preia controlul terapiei, alteori ar vrea ca terapeutul să preia controlul. Chiar dacă alianța se mai rupe pe parcurs, se poate învăța ceva bun și constructiv din asta. Un al doilea obstacol este rezistența la schimbare, pentru că ei văd trăsăturile lor ca fiind pozitive și necesare, nu ca probleme care trebuie abordate. Adeseori, nu văd nici suferința pe care le provoacă altora, iar asta face dificilă stabilirea unui angajament real în terapie, pentru că au impresia că nu au nevoie de ajutor. Din motivul ăsta, conștientizarea minusurilor și a dorințelor de schimbare pot fi limitate. Le vine greu să accepte asigurările din partea oricui că problemele pot fi rezolvate sau că pot ajunge să tolereze un control mai scăzut. Rigiditatea din gândire e un al treilea obstacol. Întrebările deschise și situațiile nestructurate le induc confuzie. Inclusiv terapia poate fi văzută în alb și negru, ca fiind ori un dezastru, ori ceva eficient care dă roade. Schimbarea acestui tipar este deseori dificilă și lentă. Apoi, sărăcia din viața emoțională mai e și ea încă o problemă. Clientul poate insista că problemele din viața lui sunt importante, nu suferința pe care i-o provoacă ele. În plus, cum să facă ei pace cu emoțiile lor dacă ele sunt periculoase sau irelevante și marginale? Când terapeutul încearcă să-l pună în contact cu furia lui, ba chiar să-l încurajeze să stea acolo cu ea pentru câteva momente, clientul poate nega vehement și poate încerca să alunece, să evadeze, în diferite forme de apărare. O abordare prea strictă sau directivă creează tensiuni. Terapeutul are nevoie să îi pună la dispoziție un spațiu sigur clientului, în care omul să nu se simtă judecat, pe măsură ce își explorează tiparele. Pe de altă parte, nu e bine să fie nici extrem de permisiv, prea spontan și lipsit de structură sau dezlânat, pentru că asta îi creează anxietate și scepticism. Acum înțelegi de ce nu e așa de simplă și de ce costă atât de mult terapia? Dincolo de stereotipul ăla că noi suntem acolo doar ca să ascultăm, cum omul bombăne despre problemele lui și apoi îl trimitem acasă. Deși psihoterapia pare, la suprafață, o simplă conversație despre ce s-a mai întâmplat și cum ne simțim, competențele terapeutului sunt destul de complexe, nuanțate și se dezvoltă și șlefuiesc în timp. Obiectivele terapeutice e cel mai bine să fie stabilite în colaborare foarte strânsă cu clientul, respectându-i nevoia de structură și faptul că nu vede, cel puțin la început, multe dintre dezavantajele tulburării. Uneori, terapia poate să treacă printr-o fază foarte plictisitoare, monotonă, dificilă și lipsită de satisfacție în ambele părți. Dar ce să faci? Uneori așa e și viața. Vrei ca să te mint? Apropo de structură, un autor spune că atunci când vine la tine un compulsiv în terapie, e posibil să aducă cu el un dosar cu istoricul medical, dieta, tiparul de exerciții fizice sau chiar și visele avute, așteptându-se să treacă în revistă cu tine toate aceste detalii. Yalom povestește despre un client de-al lui care era de profesie expert contabil, care venise cu niște tabele și grafice care monitorizau emoțiile lui și starea de spirit, insomniile și alte asemenea. Pentru cineva care practică terapia cognitiv-comportamentală, un astfel de client poate să fie ca un vis umed, pe când, pentru un terapeut umanist, un coșmar, pentru că, conform filozofiei lor, e pur și simplu un nonsens să îți iei emoțiile vii și aflate în continuă dinamică și transformare și schimbare și să le bagi într-un tabel ca să le dai un scor. Însă ce e fain este că ambele abordări dau rezultate și ele rezonează cu tipologii diferite de oameni. Așa că unii oameni au nevoie să se exprime emoțional și alții se simt mai în siguranță dacă fac tabele pivot cu gândurile și emoțiile lor. De aceea, e interesant că la terapia pentru această tulburare se recomandă cumva ambele tipuri de abordări. Întâmplarea face că de curând am văzut o dramatizare la teatru a operei Zorba Grecul, unde esența operei este exact tensiunea asta între apolonic și dionisiac, cum ar spune Nietzsche, între structură, control, versus spontaneitate, flexibilitate, exprimarea emoțiilor și nebunia lui Salam. În orice caz, ca să încheiem pe o notă pozitivă, succesul terapiei există. Asta e o veste bună. Tulburarea răspunde la psihoterapie, chiar dacă progresul este lent și sinuos, chiar dacă rezultatele depind de mai mulți factori, se poate face treabă cu astfel de oameni. Acum, cel mai mare minus este lipsa studiilor longitudinale, acele studii care îi urmăresc și monitorizează pe oameni pentru o perioadă mai lungă de timp, să vadă dacă nu cumva care cumva s-au întors la vechile lor strategii preferate, care le făceau viața amară. Iar unele rapoarte par să indice că o anxietate mocnită îi însoțește pe acești oameni pe mai tot parcursul vieții lor. În încheiere, sper că acest episod te-a provocat de fapt să reflecți la tendințele tale de perfecționism, la felul cum îți cheltui banii, cum îți organizezi munca și casa, cum te bucuri de timpul liber și cum îți exprimi propriile tale emoții. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare te provoc să te gândești la echilibrul dintre extreme și cum poate el să fie benefic pentru tine. Numai bine!